Папа здійсніць сапраўдную пілігрымку ў Фаціму, падкрэсліў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы Грэг Бёрк падчас прэс-канферэнцыі з нагоды маючага адбыцца 12-13 мая візіту святога айца ў партугальскі Марыны санктуарый. Ён будзе прымеркаваны да стагоддзя аб'яўленняў тут Маці Божай і пройдзе пад дэвізам «З Марыяй пілігрым надзеі і міру». Франтішак прыбудзе ў Партугалію самалётам італьянскай авіакампаніі «Аліталія» 12 мая ў 16:30 па мясцовым часе. Пералёт з Рыма да ваеннага аэрадрома ў ваколіцах Фацімы будзе доўжыцца каля 3 гадзін. Па прылёце адбудзецца цырымонія прывітання і прыватная сустрэча з прэзідэнтам Партугаліі Марселу Ребелу де Созам. Пасля кароткай малітвы ў капліцы мясцовай вайсковай базы папа на верталёце накіруецца ў санктуарый. У першую чаргу ён наведае капліцу аб'яўленняў, дзе правядзе некаторы час на прыватнай малітве. Затым пантыфік звернецца да вернікаў са сваёй першай з 4 прамоваў. Каля 21 гадзіны ён зноў прыбудзе ў капліцу, каб здзейсніць абрад благаслаўлення свечак, з якога пачнецца начное малітоўнае чуванне. У яго рамках Франтішак узначаліць ружанцовую малітву, выступіць з прамовай і благаславіць вернікаў. Начную святую мшу будзе цэльбраваць яго бліжэйшы супрацоўнік. Кардынал, дзяржсакратар П'етра Паралін. 13 мая ў сотую гадавіну першага з 6 аб'яўленняў Маці Божую Фаціме Франтішак спачатку сустрэнецца з прэм'ер-міністрам Партугаліі Антоніў Коштам, а затым накіруецца ў фацімскі санктуарый, каб памаліцца каля магілаў сведкаў аб'яўленняў Францішку і Жасінты Марту. Тут пантыфіка сустрэне самы пажылы партугальскі святар, які мае 104 гады і з'яўляецца сучаснікам тых цудоўных падзей. А 10 гадзіне папа ўзначаліць кананізацыйную імшу, падчас якой Францішку і Жасінта будуць абвешчаны святымі, адказваючы на пытанне аб беатыфікацыі трэцяй сведкі. Сястры Люсіі де Шасус Розы Сантуш, кіраўнік залы друку, падкрэсліў, што ў пытаннях беатыфікацыі і кананізацыі папа імкнецца быць вельмі строгім і прытрымлівацца нормаў. Пасля літургіі, згодна з традыцыяй санктуарыя, адбудзецца благаслаўленне хворых, падчас якога пантыфік звернецца са сваёй чацвёртай і апошняй прамовай. Усе звароты святога айца прагучаць на партугальскай мове, адзначыў Грэг Бёрк, нагадаўшы, што падчас падарожжа ў Бразілію Франтішак ужо карыстаўся ёй у афіцыйных выступленнях. А 12:30 прадугледжаны абед пантыфіка з партугальскімі біскупамі, пасля якога ён накіруецца ў аэрапорт. Вылет з Фацімы запланаваны на 15-ю гадзіну. Чакаецца, што самалёт з папам на борце прыбудзе ў рымскі аэрапорт Чампіно каля 19-й гадзіны па мясцовым часе. Падчас падарожжа суправаджаць Франтішка будуць акрамя кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна і субстытута святога пасаду арцыбіскупа Анджэла Бэчу таксама партугальскія кардыналы Хасэ Сараіва Марцінс і Мануэль Мантейру де Каштру, адпаведна прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі на пенсіі і вялікі пенітэнцыярый на пенсіі. Па традыцыі ў складзе папскай дэлегацыі будзе таксама адзін ватыканскі свецкі служачы, у гэты раз ім стане супрацоўнік службы папскіх літургічных цэлібрацый. Для Франтішка пілігрымка ў Фаціму стане 19-м замежным падарожжам. Ён будзе 4-м пантыфікам, які накіруецца ў гэта месца. У 1967 годзе яго наведваў Павел VI, у 1982, 1991 і 2000 годах Ян Павел II, а ў 2010 Бенедыкт XVI.